Jeg har fundet den her huskeliste fra sidst, jeg fødte. Det var en hjemmefødsel. Og Puk, du kan lige få lov at høre lidt af det, der står på den. Der står blandt andet håndklæder og vaskeklude, der må blive snavsede. Så står der sådan noget med afdækning til seng eller bord. Afdækningsplastik har de foreslået, at man kan bruge. Så er der noget med, at man skal have nogle fade eller skåle. Der har de foreslået, at man kan bruge nogle margreteskåle. Så hvis man skal føde op i sengen, så er det ret med et fast underlag. Der foreslår jordmøderne her, at man kan bruge en bageplade. Og så er der noget med, hvis nu man skal sys bagefter, så vil de gerne have, at sengen kommer op i højden. Og der kan jeg huske, at de foreslog, at man simpelthen bare kunne klodse den op på vinterdækkene til ens bil. Men Puk, hvad er det vigtigste at holde sig for øje, når man skal føde?
Ja, altså ud over alt det praktiske der, når man skal have en fødsel derhjemme, så er noget af det allervigtigste, når man skal føde, det er faktisk, at man er forberedt på, hvad det er, der skal ske. Altså at man har en kendskab til, hvordan en normal fødsel forløber, og hvad man kan forvente, selvom fødsler ikke er ens. Altså fødsler, det er jo en stor for nogle voldsom ting, hvor man skal give sig hen til kroppen og lade den bestemme. Men hvis man ved, hvad der skal ske, og at det, man oplever, er normalt undervejs, så vil man være langt mere tryg, og ikke så let blive overrumplet og bange undervejs.
Ja.
Og det er faktisk det, der skaber det bedste grundlag for en god fødsel. Det er, at man er sådan forberedt på, hvordan en fødsel normalt forløber.
Ja, altså, og det kommer vi jo til at høre meget mere om igennem programmet. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det, og så blive klogere på fødslen sammen.
Til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Om cirka 8 uger, så skal jeg til det igen at føde. Og derfor så fik jeg lyst til at lave det her program. Også fordi det er altså vildt fascinerende, at kroppen kan skabe grundstenen til et menneske, og derefter bygge det, og til sidst levere det. Ikke noget med en selvhenter i pakkeboksen. I dag er det en stor ting at føde. De fleste fødsler foregår på hospitaler. Og hvorfor egentlig det? Og hvilken rolle spiller fødslen i vores liv i dag? Er fødsler blevet et stigende onde i et convenience-samfund? Eller har vi nærmere fået en romantisk forestilling om den pæne, kontrollerede fødsel, der ikke var snasket og heller ikke gjorde ondt, som så skal vises frem på de sociale medier som en del af fortællingen om os selv? Velkommen til Kraniebrud. Altså, og fødslen var engang noget af det mest normale og foregik derhjemme. Der var videns- og oplevelsesoverlevering kvinder imellem. Ingen fødte alene, og kvinderne tog sig af hinanden. Med på telefon, der har jeg Puk Sandager, som er overlæge i obstetrik og gynækologi på Aarhus Universitetshospital. Velkommen til dig, Puk.
Tak.
Altså, du har fortalt mig, at du har det bedste job. Hvorfor det?
Jamen, jeg synes jo, at jeg er så privilegeret at have et job, hvor man, hvor jeg får lov at beskæftige mig med det, som jeg synes er allermest spændende. Mit job, det er afvekslende, fordi man kommer ind, og man ved aldrig helt, hvad dagen bringer. Både fordi der i hvert fald på en fødegang jo ikke er en plan for, hvem der kommer ind på fødegangen. Det ved vi først, når de kommer. Og fordi det er et arbejde, hvor jeg har tæt kontakt med mennesker. Og mennesker er jo ikke ens eller ser ens på tingene, så man kan aldrig bruge en standardmodel. Man må ligesom observere og høre på den enkelte. Og det synes jeg er et stort privilegium at få lov til at høre andre menneskers historier. Vi får jo lov til at lige træde ind i andre menneskers liv på et rigtigt vigtigt tidspunkt og komme helt tæt på i perioder, hvor der er store ting på spil med glæder, bekymringer, sorger. Og så trækker vi ud igen, og man er klogere hver gang.
Ja. Altså den her sådan fascination af fødslen eller sådan hele området faktisk, hvor stammer den fra?
Ja, jeg har bare altid været fascineret af natur og biologi fra helt jeg var lille, da vidste jeg godt, det skulle være noget med mennesker eller noget med dyr, tror jeg, eller noget biologiagtigt. Jeg blev i min barndom præsenteret for lægegerning, både fra min bror og onkel, og der var flere læger i familien. Og når mine forældre var til middag hos min onkel, og der også var nogle af deres andre lægekolleger til stede, blandt andet professoren fra Fødselsstiftelsen, Så blev der tit fortalt historier, vilde historier ud fra fødselsstiftelsen i Aarhus, og jeg blev fuldstændig fascineret af at høre om de historier, og tænkte, at der må jeg ud en gang.
Så der sad du bare altså med store ører?
Så sad jeg simpelthen inde under spisebordet med store ører, ja.
Altså, når man er fødselslæge, hvordan ser hverdagen ud for en fødselslæge?
Jamen, den kan være sådan ret forskellig. Vi har forskellige funktioner, udover at man nogle dage passer fødegangen og tager imod de fødende og gør sit fødegangsarbejde der. Så har vi jo også andre dage, andre funktioner. Så kan vi have dage, hvor vi laver kejsersnit. Vi har dage, hvor vi er i et ambulatorium, hvor vi ser gravide med forskellige sygdomme eller ambulatorium med ultralydsscanning af gravide, som er en af de ting, jeg blandt andet beskæftiger mig meget med. Og så er vi selvfølgelig vagterne om natten på fødegangen også.
Så der er sådan en god blanding af både, altså også nogle gange, sidde på kontor og snakke, men også, have hænderne i det?
Ja, meget. Det er jo et fag, hvor, som er både teoretisk, men jo også meget praktisk.
Ja.
Og det er skønt.
Ja. Hvad er forskellen på en fødselslæge og en jordemor?
Altså, det er jo to forskellige uddannelser, kan man sige. Som læge der er man jo først uddannet grundlæge, og så uddanner man sig med et speciale inden for et felt, for eksempel fødsler og gynækologi. Hvor imod jordmødre er uddannet i graviditet og fødsler, og jordmødrene, de varetager den normale graviditet og den normale fødsel. Som læger, der er vi jo kun involveret i graviditet og fødsel, hvis der er noget, der er kompliceret eller ikke forløber helt, som det skal.
Ja. Altså, så egentlig, dig har man ikke lyst til at få besøg af, eller jo, det har man, for så ved man, at det er faktisk rigtig godt, du kommer.
Ja. Nej, det er rigtigt.
Altså, jeg tænker på det her med, at det er jo et urgammelt fag, det her med, obstetrik, fødslerne. Hvad har ændret sig gennem dine år som fødselslæge?
Altså, hvad har ændret sig gennem mine år? Der er jo nogle ting, der slet ikke har ændret sig, kan man sige, fordi fødsler, det foregår, som det altid har gjort. Der er kommet et større fokus på graviditet omkring det der med, at der er nogle ting, vi kan gøre allerede i starten af graviditeten for at forebygge nogle af de komplikationer, der egentlig viser sig sidst i graviditeten. Så der er kommet sådan et større fokus på, at den første del af graviditeten ikke er ligegyldig, og den faktisk er rigtig vigtig for, hvordan resten af graviditeten og fødslen kommer til at foregå, som en af de ting, der har ændret sig.
Ja. Altså, vi kommer også til at snakke mere om det senere også, Puk. Nu skal vi nemlig dykke lidt længere ned i selve fødslen.
Du lytter til Radio 4.
Altså, om man siger, at der ikke er to fødsler, der er ens, men måske handler det også om, hvordan de fødende kvinder oplever lige netop deres fødsel. For jeg vil altså våge at påstå, at der er noget, fødsler har til fælles. Og det centrale her, det må være, at der er et barn, der skal ud af en krop. Og altså, hvis nu vi starter med de faser, der er i en fødsel, Puk, vil du ikke lige prøve sådan helt overordnet lige at forklare, hvad er det der går i gang?
Jo, altså sådan, traditionelt så deler man jo fødslen op i tre stadier, hvor det første stadie hedder udvidningsperioden, som strækker sig fra man begynder at have vejer, altså fra vejernes begyndelse, og så ind til livmormunden er helt udvidet, 10 cm inden for vores fag. Så er der det andet stadie, som hedder nedtrængningsfasen, hvor barnets hoved trænger ned på bækkenbunden, og så kommer pressefasen, hvor den fødende ligesom aktivt hjælper med at presse barnet ud gennem den sidste del af fødselsvejen. Og så kommer det tredje stadie, som hedder efterbyrdsperioden, som er den periode fra barnet er født til moderkagen, og fosterhinderne er født, og livmoren har trukket sig fint sammen igen.
Ja, så man kan sige, efterbyrden, det er ligesom, der er barnet kommet ud.
Ja.
Men det er stadig en del af fødslen.
Ja, det er betragtet som en del af fødslen, ja.
Altså, nu siger du det her med V'er. Hvad er en V?
Jamen, en V, det er jo en sammentrækning af livmoren. Livmoren, den står jo i stor stil af muskler. som har forskellige retninger rundt om livmoderen. Så når der kommer en bæ, så spændes alle de muskler i livmoderen, og så trækker den sig sammen og skubber barnet nedad.
Ja, så altså den squeezer simpelthen barnet ud.
Det kan man godt sige, ja.
At du siger det her med, at livmoderen den trækker sig pænt sammen efter fødslen. Hvor lang tid tager det?
Jamen, det tager som regel ikke ret lang tid. Altså, det kan jo tage forskellig tid. Men det er helt afgørende, at den trækker sig sammen hurtigt efter fødslen, fordi hvis den ikke trækker sig sammen, så står den der store bare flade, hvor moderkagen har siddet fast på, og så vil det bløde derfra. Ja. Så det er det, der får det til at holde op med at bløde. Og hos nogen tager det 5 minutter, og hos andre tager det længere tid, og nogle gange er vi også nødt til at give noget medicin for at få livmoderen til at trække sig bedre og hurtigere sammen. Men det går faktisk rigtig hurtigt, fascinerende hurtigt.
Ja, altså i forhold til, at livmoderen den har været spændt ud mere eller mindre i 9 måneder.
Ja, det er meget fascinerende at se, at den så bare bagefter bliver helt lille igen, og der lige var et barn derinde for et kort øjeblik siden.
Jeg har hørt nogen sige, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, May til efternavn, tror jeg, at hvis mænd de kunne gøre det samme, then they would brag about it. Altså, så ville de blære sig, hvis de havde et organ, der simpelthen kunne det samme som livmoren.
Det er rigtigt, tror jeg.
og vi skal faktisk høre lidt mere om noget af det, der blandt andet sker med kvinden. Der er 3 ting, der sådan er centrale i en fødsel. Der er barnet, bækkenet og veerne, som vi lige hørte lidt om nu. Mm-hmm. Og det er sådan, at jordmor Louise Lilleør Kelsen, hun er i gang med at lave et PhD-projekt om den ene af de her 3 faktorer.
Jeg er ved at undersøge bækkenmål, når fødende eller gravide kvinder ligger i forskellige stillinger. Det er jeg ved at undersøge, fordi at jeg som jordmor er interesseret i at få de fødende til at føde helt normalt. Og derfor er det vigtigt at finde ud af, om der er en fødestilling, der er bedre at føde i end andre.
Hvad gør man i øjeblikket?
I øjeblikket der føder kvinder på forskellige måder. Stadig det gør man, som man altid har gjort, men der har en gang imellem været tendenser og udviklinger inden for faget til, at man i perioder tror, det er bedst at føde på en måde frem for en anden. Og igennem de seneste år har man set sådan en udvikling mod, at man måske ligger lidt mere ned og føder, end man gjorde tidligere. Og det er så også det, der sådan har vagt min interesse og har tænkt, jamen, hvorfor er det egentlig, faget udvikler sig på den måde? Er det godt, det vi gør? Er det dårligt, det vi gør? Og fordi vi ikke rigtig ved, hvad der egentlig er det bedste, fordi det har været sådan meget erfaringsbaseret, det jordmøder går og gør, så tænkte jeg, at det skal vi have undersøgt, hvad der egentlig er det bedste for kvinderne.
Er der meget stor forskel på bækkenmålet afhængig af?
Det er jo det, man ikke har vidst. Det ved man ikke endnu. Det er jo det, vi er ved at undersøge. Noget kunne tyde på, at der er store variationer, både i de forskellige stillinger, men også bare blandt kvinderne. Altså nogle kvinder har et stort bækkenmål, hvis de ligger ned, nogle har et større, når de står op og omvendt. Så det er det, vi er ved at undersøge.
Og hvordan kan man så gøre det?
Vi undersøger det ved at MR-scanne gravide kvinder. Vi scanner dem, hvor de ligger i de forskellige stillinger, og så får vi nogle billeder, hvor det er muligt at se deres knogler i bækkenet. Og så måler vi simpelthen bækkenomfanget, for eksempel bækkenindgangen midt i bækkenet og ved bækkenudgangen, så vi får nogle forskellige mål på bækkenet i de forskellige stillinger.
Men når bækkenmålet har stor indflydelse på, hvordan fødslen går, hvordan kan det så være, at det ikke er undersøgt før?
Jamen man har også, gennem tiden har man prøvet at undersøge det, fordi man netop ved, at bækkenet jo er et meget vigtigt parameter, når man skal føde. Og det har man tidligere palperet sådan, udvendigt fra, man har lavet røntgenbilleder. Men udviklingen sker jo også inden for det medicinske felt, og nu har man fået nogle store MR-scanner, hvor der er mulighed for, at gravide kvinder kan ligge for eksempel på alle 4 inde. Så derfor er det ikke undersøgt tidligere, fordi det ikke har været muligt. Så udviklingen inden for det medicinske felt gør det jo muligt, at vi nu lige pludselig kan scanne på nogle måder, vi ikke har kunnet tidligere.
For nu er der plads i MR-scanneren.
Ja, lige præcis.
Du er midtvejs i din PhD, så det er selvfølgelig for tidligt at drage endegyldige konklusioner. Men kan du sige noget om, i hvilken retning det peger?
Altså jeg har, vi er ikke helt færdige med at scanne endnu, så jeg har ikke nogen endelige resultater. Men det måske sådan kunne tyde på, er jo, at kvinder er forskellige, og at vi skal gøre brug af nogle forskellige stillinger i de forskellige stadier af fødslen. Men et endeligt resultat har jeg ikke endnu, og må desværre vente, til jeg nærmer mig afslutningen af min PhD.
Og det fortalte altså jordmor Louise Lilleør Kelsen, der laver sin Ph.D. ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og altså, Puk, hvad tænker du sådan er den bedste fødestilling for kvinden?
Ja, altså det er jo interessant, at faget stadigvæk udvikler sig på den måde, at vi kan blive ved med at få ny viden om noget, der er foregået i årtusinder, synes jeg for det første, ikke? Og som vi siger, så er det ikke sikkert, at der er én fødestilling, der er den rigtige, og det har været præget af, sådan, hvad der har været moderne, og hvad man har troet, og sådan noget. Jeg tror, det vil være ret individuelt, hvordan man føler sig komfortabel, og så er der også noget med, at man kan bruge forskellige fødestillinger til ligesom at få barnet drejet lidt. Hvis det drejer lidt den forkerte vej, eller ikke har indstillet sig helt rigtigt i bækkenet, så kan man bruge det med at skifte stilling undervejs. Og vi bruger jo også det med bækkens størrelse og variationer i bækkens størrelse, hvis det er, at barnet sidder fast, altså at barnet sidder fast med skuldrene, så har vi jo nogle stillinger, vi bringer kvinden i, så vi ved, at så øger man bækkenmålet en lille smule. Altså, så er det lige den centimeter, man mangler, man kan få.
Altså, og når vi taler om det her med at øge bækkenmålet, altså det lyder jo som om, at det sådan er flere meter.
Ja.
hvor meget drejer det sig egentlig om, at de her, der er noget med, er der tre led i bækkenet, der kan give sig?
Det kan man sige, at vi har sådan en bækkenring, hvor der er et led fortil her ved kønsbenet, ikke? Også der så omme ved ryggen. Jamen, altså, under graviditeten, så bliver man jo mere blød i sine bækkenlede, netop med henblik på, at de kan give sig lidt under graviditeten, men det er jo millimeter, altså det drejer sig om i ledene. Det er jo ganske lidt. Men så den bækkenudgang, den kan man få til at være lidt varierende efter, hvordan man bøjer i sine hofter.
Ja. Nå, det er interessant. Så det, altså, det er simpelthen sådan helt konkret, man kan blive guidet, når man skal føde dermed. Du skal bukke i hofterne, eller hvad hedder sådan noget? Du skal ned på knæ og på albuer, eller hvad det nu er.
Ja, det kan vi godt finde på at bruge undervejs, ja.
Det lyder meget lavpraktisk, men altså det er jo også fedt.
Ja, det er også.
hvad sker der ellers? Nu har vi været lidt inde omkring kvinden, altså det med, at hun får veer, bækkenet, der giver sig, der er ændringer igennem graviditeten, som i den grad kommer til deres ret under fødslen også, efter fødslen faktisk. Hvad sker der med barnet, når det skal fødes?
Barnet, det skal jo så skrues, altså ligesom skrues ned igennem kanalen, og det er også helt fascinerende, hvordan det foregår, at i normal fødsel, jamen, så finder barnet ligesom den vej, der er nemmest for det. Ligesom når man tager en rullekrav svætter på, så ved man godt, at det er nemmest, hvis man putter den på toppen af hovedet, der ikke starter med panden. Ikke? Og så kan barnets hoved jo, det er fascinerende, at det kan forme sig ret meget, fordi de kranieplader, som ens kranie består af, ikke er vokset sammen hos en baby, så de kan simpelthen blive sådan helt trykket sammen og overlappe hinanden, så hovedet kan forme sig rigtig meget undervejs gennem fødselskanalen.
Ja, altså, så
de har også lavet nogle super spændende studier om, også med MR-scanning, hvor man simpelthen kan observere, hvad er det, der sker med barnets hoved på vej ned.
Ja, altså, og der er noget med, at altså børn har bløde knogler, eller sådan, altså når, jeg tænker, når man står med sådan en spædbarn i armene, at det er så skrøbeligt, men det er det ikke.
Nej, det er det jo ikke. Der er lige de der få punkter, hvor der ikke sådan lige er kraniet dækket helt endnu, når barnet lige er født, hvor der er lidt mere sårbart, men altså jo ikke meget skrøbeligt, nej.
Nej.
Altså, det kan i hvert fald tåle en tur ned igennem bækkenet på mig ud, jo.
Altså, kan hjernen ikke blive trykket for meget, altså når den skal ud?
Jo, altså hjernen bliver trykket undervejs, det ved man godt. Og man ved også, at hos en del børn faktisk opstår sådan, altså kan opstå små blødninger i hjernen, men for, altså noget, som ikke har betydning oftest.
Ja.
Og ved en normal fødsel, der vil der ikke ske skader på et barns hjerne.
Nej. Nå, det er jo meget betryggende, kan man sige. Der er også en masse hormoner i spil, når man føder.
Mm.
Kan du nævne nogen, nogle af dem?
Det er sådan, altså det klassiske fødselshormon, det er jo det, der hedder oxytocin, altså som sådan også er kendt for at blive kaldt kærlighedshormonet. Det, der er med til at lave V'er, som er helt afgørende for at have gode V'er. Det er også det hormon, vi bruger, hvis vi skal lave V'er, kunstige V'er, altså hvis der ikke er nok V'er, så er det det hormon, vi bruger. Og så er det jo et hormon, som er vigtigt også under ammen, som er med til at styre nedløbsrefleksen, når man ammer.
Ja.
Så det er et vigtigt hormon under fødslen. Endorfiner, som er det hormon, man også, det der runner's high, når man sådan laver fysisk arbejde, så kan det blive frigjort endorfiner, som også er kendt som sådan et smertestillende hormon, og som man ved kan medvirke til at dulme smerter under fødslen.
Ja.
Og det er rigtigt, begge de hormoner er i hvert fald vigtige for, at en fødsel forløber godt.
Ja, og det var meget betryggende, at man er sit eget apotek, eller hvad man nu kan sige.
Det, man har hjemmeapoteket med, ja.
Ja, altså det lyder jo sådan helt teknisk, og som, ja, og også som sådan en instinktiv forprogrammering, altså når det, der sker, når man føder, det synes jeg er vildt fascinerende. Mm-hmm. Og det er jo også en oplevelse, som man deler, både frivilligt og ufrivilligt, med en masse andre mennesker. Mm-hmm. Og nu skal vi faktisk høre lidt om fødslen før i tiden. Du lytter til Kraniebrud, og jeg hedder Ditte Maj Gregersen og er i dag dykket ned i fødslen sammen med fødselslæge på Aarhus Universitetshospital, Puk Sandager. Det er sådan, at omkring 3,1% af fødsler i Danmark, det er en hjemmefødsel nu om stunder, og resten af fødslerne de foregår på fødegangen på sygehuset. Men sådan har det faktisk ikke været i ret mange år. Førhen var det meget mere almindeligt med hjemmefødsler. Psykolog og tidligere leder af Kvindemuseet, Merete Ibsen, skrev for nogle år siden sammen med kollegaen Bodil Olesen en bog om fødeanstalten i Aarhus. Den blev etableret som blot landets andet sted, hvor kvinder kunne føde uden for hjemmet og dækkede hele Jylland og Fyn.
Tidligere var en fødsel jo noget, der foregik i hjemmet, og det var ikke noget, man overhovedet overvejede skulle foregå på hospitaler eller på institutioner. Man får bygget en institution i København i 1700-tallet for at tilgodese ugifte kvinder. Og det samme gør man så i Aarhus med fødselsanstalten i Jylland, som man åbner i 1910. Det bliver lægen, der har ansvaret på den fødselsanstalt, fordi fødslerne bliver her lægens ansvar, selvom at fødselsanstalten er bygget primært til at tilgodese ugifte kvinders behov for for trygge omgivelser. Lægen og til en vis grad jordemoren overtager selve fødslen, hvor det jo tidligere i historien har været et samarbejde mellem den fødende kvinde og jordemoren.
Så bliver det nærmest noget sygeligt jo.
Ja, altså på den ene side, så bliver det jo socialt sikkerhedsnet, og på den anden side, så bliver fokus på, at der kan være komplikationer omkring fødsler. Og det, at fødsler kan være kompliceret, kommer til at fylde så meget, fordi man gør det til et lægeligt ansvarsområde. Det betyder så for kvinderne, uanset om de er gifte eller ugifte, at de skal ligge stille, når de skal føde. De bliver mere eller mindre bedøvet. Det vil for at tage lidt smerter, men det er jo også for at passivisere dem lidt. Og så skal de simpelthen bare få presset det der barn ud, som jordemoren så kan kigge på, er det velskabt eller er det ikke, og det er så det, en fødsel er. Der sker jo det mærkelige, at kvinden, som føder, faktisk bliver passiv i sit eget barns fødsel, fordi der er andre, der bestemmer, og andre, der overtager. Det gør de under selve fødslen. Det gør de også bagefter, fordi så bliver kvinden lagt i seng, og hun skal blive i sengen i 10-12 dage. Man kan forestille sig, at det der med at have dynen ned over sig, der har man troet kunne holde bakterierne ude, og derfor måtte hun end ikke gå ud og gå på toilettet, når hun fik et bækken ind. Og barnet blev så også bragt ind til hendes ammebryster med jævne mellemrum. Hele den ordning, der hed ro, regelmæssighed, renlighed var det alt afgørende i forholdet mellem den fødende kvinde og den institution, hun lå på.
Men det var kun et fortal, der kom ud fra den slags fødsler?
Det var et ganske lille fortal, ja. Altså, det var som sagt de ugifte kvinder, der havde det som tilbud, og, og så var det nogle ganske få komplicerede svangerskaber. Altså man åbner fødselsanstalten med 3 fødestuer, det er egentlig ret meget. Men der er kun plads til 21 senge på barselsafdelingen i starten. Men det vokser jo voldsomt hen over årtierne, sådan så at man er op på 2.000 fødsler, når man når omkring 1950.
Hvornår bliver det så almindeligt at føde på hospitaler eller fødselsanstalter?
Jamen i 60'erne bliver det lige så almindeligt at føde på institutioner, som det bliver at føde hjemme. Så det er jo en, altså i løbet af 50 år, hvor der har været absolut selvfølgeligt at føde hjemme, bliver det en 50-50 affære. Og når vi så kommer op i 80'erne og 90'erne, så bliver det jo helt almindeligt at føde på institution. Altså de fleste børn er jo født på institution efter 60'erne. Og i Aarhus blev det sådan, at man åbnede, altså hvor man i 50'erne og 60'erne lukkede for ønsket om, at normale fødsler kunne komme ind på fødselsanstalten, så åbnede man mere og mere for det i 70'erne og 80'erne. Og det, der så sker i 80'erne, det er, at man åbner faktisk også for kvindernes behov. Det sker lige så langsomt i 70'erne, det sker i øvrigt omkring et meget stærkt ønske fra kvindernes side, nemlig med, at fædrene kan være med til fødslerne. Det måtte de slås lidt for, fordi overlægen synes ikke, det var en god idé. Han ville jo gerne fylde det meste i fødestuerne måske, men fædrene får adgang til fødslerne i Aarhus i 1976, og så er det så i 80'erne, der bliver det kvindens behov, det bliver sækkestole, det bliver varme badekar, man indretter miljøstuer for at lindre smerten og for at imødekomme kvindens velvære, når hun nu alligevel er deroppe. Så der sker jo et radikalt skift i synet på, hvad en fødsel er. Så det med at ligge på ryggen med benene op i sådan nogle stibøjler, det har jo været den normale fødsler ind til 70'erne.
Og det fortalte altså psykolog og tidligere leder af Kvindemuseet, Merete Ibsen. Puk, nu hørte vi lidt om fødslen. Så noget af det, jeg bider mærke i, det kan i hvert fald huske min mor, hun selv har fortalt, at da jeg blev født i 1984, der fik hun en sækkepude, og det har været helt fantastisk at kunne ligge på den sammenlignet med mine brødre, der er født i 70'erne. Hvordan, altså sådan noget med kvindefællesskaber, hvordan er det i dag? Fordi i dag, der foregår det jo på en lidt anden måde på hospitalerne. Der kommer man ikke ind på en stue bagefter og ligger sammen med de andre kvinder, der har født.
Nej, det gør man ikke rigtig mere. Altså, det gjorde man jo sådan i 70'erne, altså, hvis man læser eller ser Vinterbørn, så illustrerer det jo fantastisk den måde, det foregik på i den tid, hvor man, når man havde født, også før, altså op til fødslen, hvis der var behov for, at man var på sygehuset, men ellers når man havde født, at så kom man typisk på en flersengsstue, hvor man lå sammen måske 4-6 andre kvinder, der lige havde født. Nu er det sådan, at på mange sygehuse, så er der mere ene sengstuer eller familiestuer, hvor den gravide er, og hvor der er plads til barnen og faren på stuen. Så det er mere af den enkelte lille familie, der har deres mere private område.
Ja.
Og det er der, altså, der er nok godt at skifte med begge dele, tænker jeg.
Altså, hvad kan man gå glip af ved denne her mere private familieskabelse?
Altså, det man så tidligere, nu er vi sådan helt tilbage, nærmest hvor jeg var barn, men altså det som jeg hører fra kvinderne, fra den, der har født dengang, det var jo, at det kvindefællesskab, der opstod på sådan en stue, kunne være enormt værdifuldt. Altså det, at man med andre kvinder kunne dele ens oplevelser, man kunne dele erfaringer, man kunne lære hinanden tips og tricks til amning, og hvordan man tager sig af barnet, og man kunne dele ens oplevelser. Det tror jeg har en stor værdi. Så det der sådan kvindefællesskab går man måske en lille smule glip af ved det. Men det kan man jo også få på andre måder, fordi der er jo helt sikkert også en stor værdi i, at faren er så involveret i fødslen og samlet nu, at man får etableret den lille familie, at der er skabt mulighed for det i stedet for. Og ja, så kan man nok dyrke det kvindefællesskab på andre måder.
Ja, altså der er for eksempel...
Det lyder sådan helt hippie-arbejde, kan jeg godt høre.
Men... Om der er jo for eksempel altså, mødergruppen. Det kunne man også lave et helt radioprogram om. Men der er i hvert fald også det her sådan kvindefællesskab. Altså, jeg kom til at tænke på det her med, altså man hører jo mange myter om situationen på fødegangene i dag. Og bare sådan her kort, inden vi skal videre, vi kommer nemlig tilbage til det, Puk. Hvordan oplever du som fødselslæge, at altså oplever du, at der altså bliver der sparet for meget for tiden? Det har været meget op i medierne.
Ja, altså der har været rigtig mange besparelser de senere år, og det har der jo både på fødegangen og på hospitalerne som sådan, og i hele den offentlige sektor. Og på fødegangen kan det bestemt godt mærkes. Vi er forsvarligt bemandet, men vi kører stramt.
Altså, og vi vender tilbage til det, men hvordan, jeg synes du bare lige kort skulle sige, hvordan vil du ønske, at det så ud for dig og dine kolleger?
Altså, jeg vil ønske, at der altid var tid til, at der er en jordmor til stede på fødestuen under hele fødslen, fordi man ved, at det er vigtigt for fødslens forløb.
Ja, og nu skal vi faktisk høre lidt om det her med, hvordan man forbereder sig til sin fødsel.
Du lytter til Radio 4.
Og jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag ser nærmere på fødslen sammen med Puk Sandager, som er fødselslæge på Aarhus Universitets Hospital. Altså, og vi skal snakke lidt om, hvad der skal inden fødslen, nemlig forberedelsen. Altså, det er tredje gang, jeg skal til at føde nu. Og første gang, jeg fødte, der havde jeg faktisk ikke tænkt så meget over det her med forberedelsen. Altså, jeg tænkte, jeg var gravid. Det synes jeg var overvældende. Indtil der var en veninde, der ringede til mig, og simpelthen gav mig godt råd. Og det satte gang i en masse tanker og sådan altså noget meget konkret træning, faktisk. Så anden gang, jeg fødte, der var det en hjemmefødsel. Så der var der ligesom nogle helt andre forberedelser, der var brug for. Altså man kunne sagtens trække på den første fødsel, men der var en masse ting, der var anderledes, man også skulle forholde sig til. Denne her gang, tredje gang, der drømmer jeg om hjemmefødsel igen, og det kan nogle gange være svært selv lige at bestemme, hvordan det bliver, om barnet vender rigtigt og alt det her. Puk, det er jo sådan, at sygehuset tilbyder noget fødselsforberedelse. Hvad består den sådan som oftest af?
Jamen den, lige nu bliver det tilbudt fødselsforberedelse over hele landet igen. Den er lidt forskellig fra region til region, så det foregår ikke på helt samme måde over hele landet, men sådan, basalt så foregår den jo på den måde, at man bliver informeret om, hvordan forløber den normale fødsel, så man netop har det kendskab til det. Hvordan kan man arbejde sig gennem en fødsel, og hvad er der for muligheder for hjælp og assistance undervejs, og hvordan kan man bevæge sig, og hvordan takler man vier og smerter undervejs?
Ja, fordi jeg tænker, at det kan, altså, hvis man ikke har prøvet at føde, så er det der med at få at vide, hvad en V er. Altså, det er svært, hvad man skal beskrive med, at det føles som... at spise chili, Claus værste habanero chili. Nah, det er måske ikke sådan den rigtige sammenligning. Hvordan synes du, at man forbereder sig bedst på sin fødsel?
Jamen, som jeg sådan lidt tager indledningsvis, så det med hvordan at have kendskab til, hvordan en fødsel forløber. Fordi så kan man ligesom give sig hen til det. Så kan man sammen med jordmoren undervejs følge med i fødslen. Man ved ligesom, hvor er man i forhold til det, man ved om fødslen, og kan læne sig tilbage og være tryg i det, og man bliver ikke så overrumplet, hvis man godt ved, hvad det er, der skal ske. Så det med, at man ved, hvordan det normale forløb er, synes jeg er vigtigt. Så tror jeg også, at det er fint nok at høre en lille smule om, hvad der kan opstå af komplikationer, ikke for at gør folk bekymrede, men sådan lige, det kan også ske sådan og sådan, og så vil man gøre sådan og sådan. Sådan, så man igen er lidt forberedt på, nå ja, hvis det her, så ved jeg godt noget om, at så kan det, så kan der komme til at ske sådan og sådan.
Ja. Altså, og Putin, jeg ønsker en hjemmefødsel. Er der, altså, er det en god idé?
Altså, det bliver jo vældig diskuteret, og man er jo slet ikke enige om det. Hjemmefødsel, det handler nok rigtig meget om at få visiteret de rigtige. Altså, at hvis det er, man er rask og har en ukompliceret graviditet, så er risikoen ved en hjemmefødsel jo generelt lav. Og så kan man godt føde hjemme. Jeg synes som læge måske også, at det er rimeligt, at man også bliver informeret om, at der også kan i meget sjældne tilfælde, så kan der opstå nogle ting, hvor man står lidt dårligere i hjemmet, end man gør på sygehuset. Og det er altid svært at informere om noget, der er sjældent, men alvorligt. Men jeg tror godt, man kan tale om det. Vi tager jo stilling til ting hver eneste dag, og der indebærer en risiko, man sender sine børn afsted på cykel til skole, og man ved godt, at det som regel går godt, men i meget sjældne tilfælde, så kan der gå noget galt i trafikken. Så jeg tror, det handler om rigtig meget om at finde de rigtige. Altså, at det er de gravide, som har en normal graviditet, der skal føde i hjemmet. Ja. Og at man så også er informeret om, at altså, der kan i meget sjældne tilfælde opstå noget, hvor man står dårligere i hjemmet.
Ja.
Uventet dårligt barn er jo en frygtet ting, hvor man bare ikke har lige så gode muligheder, som man har på et sygehus. Men det er jo sjældent, det opstår, hvis det er en normal graviditet.
Ja. Altså er risikoen lavere, fordi jeg har, altså, fordi jeg er flergangsfødende, så altså, det plejer at gå godt. Kan det give nogen former for sikkerhed? Eller?
Ja, det er klart, at den information, at man ved, at du har født normalt før, så er der stor sandsynlighed for, at man føder normalt igen. Hvis det er en kvinde, der ikke har født før, så har vi ikke nogen historie med. Vi ved ikke, hvordan føder den her kvinde. Så det giver der også ekstra information, at der har været en normal fødsel før. Så er det bestemt større sandsynlighed for en normal fødsel næste gang.
Ja.
Så er der sådan noget med, hvis man har født mange gange, så er der også større risiko for, at man kan bløde efter fødslen. Men det kan man også forberede sig på.
Ja, så der er i hvert fald noget i forhold til viden, hvor man kan forberede sig. Ja. Vi har snakket lidt om det her med forberedelse, og du har fortalt om, at nu snakker vi lidt besparelser før, at noget af det, man så har sparet på gennem tiden, det har netop været fødselsforberedelsen.
Ja.
Altså, og hvordan ser det ud med det? Altså, har det ligesom været bedre, end det er nu, eller hvordan?
Ja, det tror jeg egentlig, det har været lidt bedre, end det er nu. Men altså, lige nu er det bedre, end det har været for nogle år siden, kan man så sige. Fordi der var en periode, hvor fødselsforberedelsen blev beskåret kraftigt på grund af besparelser. Og man ved bare, at fødselsforberedelse er en vigtig ting. Altså, der er lavet studier om fødselsforberedelse, blandt andet nogle jordmødre også her for Aarhus. Og det man ser i de undersøgelser, det er, at gravide, der er forberedt, jamen de er mindre bekymrede op til fødslen. De henvender sig mindre under graviditeten. De får mindre smertestillende under fødslen, og de får også bedre ammeforløb. Og det er jo sådan noget, der er lidt svært at, altså lidt svært målbart. Det er svært at måle effekten i penge. Men altså, hvis man kunne måle effekten, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det er også økonomisk kapital. Så det er jo noget, der trækker, altså også strækker sig hen i den første tid hjemme med barnet, og at man ligesom er velforberedt og har ro omkring situationen.
Ja.
Og så der er ikke tvivl om, at det kan betale sig.
Altså, og du fortalte også, at noget af det første, man fjernede i forhold til sådan noget med altså corona på passelighed, vi skulle passe på hinanden, det var faktisk også noget fødselsforberedelse. Og der var selvfølgelig en grund, altså vi skulle ikke gå rundt og smitte hinanden, men når man gjorde det, altså det ramte os. Det fik sådan, hvad hedder sådan noget, socioøkonomisk skæv fordeling.
Ja, altså det gør det jo. Jeg tror ikke, det har nået at have nogen betydning her under corona, men altså, hvis man sådan økonomisk sparer på det, så kommer der jo hurtigt en social skævvridning, fordi at de velhavende skal nok sørge for at købe sig til noget fødselsforberedelse og har initiativet til det. Men det er jo ikke alle, der har midler til at købe et fødselsforberedelsesforløb eller tager initiativet til at få det gjort. Så det er helt sikkert, at det rammer skævt.
Ja. Altså, og jeg synes jo, der er en mening med galskaben. Jeg kan nogle gange synes, det virker lidt skørt, når jeg pruster derhjemme og træner vejrtrækning og afspænding. Men for mig, der bliver det altså også en måde at få trænet nogle gode tanker om, hvordan det bliver. Altså fødslen, hvordan det kommer til at forløbe. Det kommer til at gå godt. Altså, og velvidende, at jeg jo ikke bestemmer, hvordan fødslen bliver, for nogle gange kommer der komplikationer undervejs. Og det skal vi faktisk høre lidt mere om nu. Og som fødselslæge, så er det i højere grad de fødsler, som ikke går lige efter bogen, man hjælper til med, nemlig risikofødslerne. Puk, hvad er en risikofødsel?
En risikofødsel, det er jo en fødsel, hvor der er øget sandsynlighed for, at der opstår komplikationer undervejs. Og det kan være en risiko, der er kendt, altså når vi ved, at der er noget, enten med moren eller barnet, som ikke er helt normalt. Og det kan også være en risiko, der opstår under fødslen. Og så bliver en normal fødsel egentlig til en risikofødsel undervejs.
Ja, så der er noget, I ved på forhånd, som I kan forberede jer på, og så er der noget, I ikke ved.
Ja.
Du talte tidligere om altså et uventet dårligt barn, før da vi talte om hjemmefødsler. Altså, hvad er det?
Jamen, det er måske et barn, der kommer ud og af en eller anden grund ikke trækker vejret af sig selv. Eller hvor der opstår en stor blødning lige inden fødslen, eller barnet kommer i blodbanken lige efter fødslen, eller sådan noget. Et barn, der har infektion, fået infektion undervejs og er dårligt, når det kommer ud. Rigtig tit ofte, så vil man jo opdage undervejs i fødslen, at der er noget, der ikke udvikler sig normalt, eller der er noget, der ikke er normalt, og så kan man overflytte til hospitalet undervejs. Så ofte vil det jo foregå stille og roligt, at man finder ud af, at her er noget, der ikke er helt. Vi må hellere tage ind et sted, hvor vi kan holde bedre øje med det hele.
Ja.
Men i sjældne tilfælde, så er det jo noget, der opstår helt uventet.
Altså, hvad er det typisk for nogle komplikationer, I møder på fødegangen?
Vi kan... Altså, de fødende, hvor vi som læger er med, det er for eksempel fødsler, hvor det ikke går helt efter bogen, altså hvor det tager lang tid, og hvor vi så sammen med jordmøderne bare snakker om, hvad skal vi gøre nu? Skal vi se lidt mere an? Skal vi gøre noget for at få fødslen til at skride lidt mere fremad? Det er jo tit noget, der foregår uden for fødestuen, hvor vi bare taler om det. Hvad er mulighederne, og hvad skal vi, og bliver enige om, hvad vi synes, vi skal? Så kan det være graviditet og... eller fødsler, hvor barnet er væksthæmmet, altså et barn, der ikke er vokset så godt under graviditeten, som det skulle formentlig, fordi moderkagen ikke har fungeret.
Og det er noget, man ved på forhånd, for det meste.
Det ved man ofte, ja, ikke altid. Men ofte vil vi godt vide, at her er barnet mindre end forventet, og vi har måske også nogle tegn på, at det er moderkagens funktion, som ikke er så god mere. Og så ved vi, at det barn også tåler vejerne lidt dårligere, så vi ved, at vi skal holde øje med undervejs, at barnet har det godt og tåler vejerne.
Ja.
Så kan det også være kvinder, der har svangerskabsforgiftning, som kan udvikle sig undervejs under fødslen. Det kan være tvillingfødsler, graviditeter, hvor barnet er meget stort, og sådan noget.
Ja, altså er der kommet flere svære fødsler til i din tid som fødselslæge?
Ja, det er der faktisk. Altså vi oplever sådan... Gennem de sidste år, der er kommet flere, blandt andet er der flere overvægtige gravide, og det giver større, altså øget sandsynlighed for problemer, både altså komplikationer både under graviditeten, men også under fødslen. Så er der også flere kvinder, som har en eller anden grundsygdom, som nu bliver gravide, altså nu kan gennemgå en graviditet, altså det kan enten være efter fertilitetsbehandling, men det kan også være kvinder, som har nogle sygdomme, hvor behandlingen af sygdommen er blevet bedre og så god, så det er muligt, at de kan gennemføre en graviditet. Og det er jo fantastisk, men det er også nogle mere komplicerede graviditeter og fødsler tit.
Ja, altså så det giver jer mere arbejde?
Ja.
Ja. Jeg kommer til at tænke, altså det må være kæmpe ansvar, man har som fødselslæge, det her med at skulle identificere, om der er noget galt, og så træde til. Hvordan er din rolle som læge, hvis uheldet er ude?
på fødegangen, altså hvis der opstår sådan et eller andet på fødegangen,
ja.
Er det det, du tænker? Ja. Så hvis det bliver kaldt til et eller andet meget akut, så sker der jo sådan et skifte på stuen, fordi normalt så er fødestuen ligesom jordmorens territorium, det er hendes rum. Men hvis de kalder efter hjælp derinde, så skifter man sit roller, så bliver man, når man træder ind som læge, ligesom den, der har ansvaret. Og til de sådan mest akutte situationer, der laver vi jo sådan nogle træninger, altså vi laver sådan nogle teamtræninger af meget akutte ting på fødegangen, f.eks. kraftig blødning efter fødsel, eller at barnet sidder fast med skuldrene, så alle ved, hvad de skal gøre.
Altså i træner simpelthen,
hvor man ligesom har ledelsen. Ja,
det lyder som sådan en fødsels, hvad hedder sådan noget, SWAT-team.
Ja.
Ja, men simpelthen for at vide, hvor I har hinanden, og hvem gør hvad, og det skal gå hurtigt sådan noget.
Ja, i de situationer, hvor der skal ageres hurtigt, der skal alle helst vide, hvad skal man gøre, og der skal være en tydelig ledelse på stuen.
Er det dig, der er in charge i sådan en situation?
Ja, hvis det er mig, der er lægen på fødegangen, så er det mig, der træder ind og er den, der ligesom skal tage ledelsen på stuen. Ja. Ja.
Altså, hvem kan
i samarbejde med jordmoren, den jordmor, der er på stuen, som jo er ekstremt vigtig person på det tidspunkt, fordi det er hende, der meget hurtigt skal overbringe, hvad er det, vi står med her. Vi har den og den situation, sådan, og hun har kontakten til den fødende.
Ja.
Og samtidig så har vi jo, ligesom på mange andre større fødeafdelinger, sådan en superviserende jordmor, en erfaren jordmor, der ligesom svæver over vandene, og er den, som der kan kaldes assistent, altså hvor de andre jordmødre kan spare med, og også kalde i de her situationer. Så det er et tæt samarbejde mellem lægen og de jordmødre, der er der.
Altså, og her kort, inden vi skal videre, hvem kalder du på, hvis du ikke kan klare situationen? Har du nogen, eller er du ligesom sådan sidste instans?
Ja, altså, hvis det er i dagtiden, så kan man jo kalde flere kolleger til, hvis man har brug for det. Men altså, de situationer er vi jo uddannet til at kunne klare. Altså, heldigvis så er der jo, altså, vi er jo tit flere læger, men altså, den, der ligesom er den bagerste læge på fødegangen, er den, der skal håndtere situationen, og det kan vi også.
Ja, det er godt at høre, der er gode muligheder for at komme igennem sin fødsel på en helt fornuftig måde. Altså, og jeg tror, det er vigtigt at holde fokus på, at det bliver en normal fødsel, og så have en viden om, hvad det er, der kan komme af komplikationer. Nu skal vi snakke om, hvad der egentlig er det sværeste for de fødende kvinder i dag.
Du lytter til Radio 4.
I dag i Kraniebrud, der ser vi nærmere på fødslen sammen med Puk Sandager, som er fødselslæge på Aarhus Universitetshospital. Puk, hvad er det sværeste for fødende i dag?
Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror, at der er rigtig mange ting under graviditet og fødsel, som egentlig er meget universelle, og som er uafhængige af tid og sted og alder og race. Og, altså, det er meget, vi oplever, det er meget de samme tanker og bekymringer, kvinder har om graviditet og fødsel, uanset alder og tidsalder. Altså, alle håber, at graviditeten kommer til at gå godt, og håber, at fødslen kommer til at gå godt og nemt, og man håber at få et rask barn. Så der kommer sådan en enhed over kvinder, selvom de på mange måder er meget forskellige.
Ja.
Altså det, man kan sige, det er, at nu får man jo sine to børn, og det hele er sådan mere planlagt, og det har måske for nogen fået sådan lidt mere præg af præstation, altså klarer man det hele, så skal man ligesom også klare det hele godt, og det skal præsenteres ud af til, hvordan graviditet og fødsel går.
Ja, altså, og hvad gør det for den fødende, hvis det lige pludselig går hen og bliver præstation, og man skal præstere ordentligt til 12, eller hvad det nu?
Ja, altså vi oplever nok måske lidt flere, der sådan er. Altså det der med at slippe kontrollen, altså det er jo en situation, hvor man ligesom er nødt til at give sig hen til det, som kroppen, det arbejde, kroppen skal præstere, og er nødt til at overlade ansvaret, altså læne sig tilbage og overlade ansvaret. Og det er der nogen, der har svært ved. Men om det er noget nyt, det ved jeg faktisk ikke, men vi oplever nok. Vi synes, det er lidt mere nyt, men vi oplever alle mulige forskellige. Vi oplever meget forskellige. Vi oplever kvinder, der har et stort behov for at have kontrol over alting. Og så har vi nogen, der ønsker det så naturligt som muligt.
Ja.
Så alle spektre er der.
Er der noget, altså i forhold til sådan noget med smertelindring og sådan noget, taber man ansigt som kvinde, hvis man får en epidural blokade?
Nok mere over for sig selv måske, at der er nogen, der har sådan forventninger til sig selv og deres egen præstation, at ej, jeg klarede det ikke uden smertelindring. Men sådan helt generelt, så synes jeg ikke, det præger det. Nej.
Jeg tror,
de fleste kvinder gør sig nogle forestillinger om, hvordan de gerne vil have, at deres fødsel kommer til at forløbe. Og det er klart, at hvis det så kommer til at forløbe helt anderledes, end man har forestillet sig, så er der nogen, der bliver skuffet. Og der er jo nogen, der bliver også meget skuffet, hvis det ender med et kejsersnit, fordi man ikke får den oplevelse med fødsel, som man havde glædet sig til. Der er jo også mange, der glæder sig til at føde.
Ja, og det, altså, det er jo også lidt, nu siger jeg pudsigt eller sådan, altså, men der er, altså, at man glæder sig til at skulle have en vaginal fødsel, eller sådan, altså, at der er forskel i, altså, der er også lidt prestige i, om man nu kunne føde, om man så kunne føde rigtigt, eller sådan, altså, er det handler om? Er det snyd, hvis man får et kejsersnit?
Det er der nok nogen, der synes, at det var lidt snyd, men jeg tror, at de fleste vil, som er ked af det, der er det en skuffelse. Ja. Altså, der er det skuffelse over ikke at få den oplevelse. Og det er jo en præstation, som de fleste kvinder også er rigtig stolte af, når man har født et barn. Så er det en kæmpe ting, hvor man vokser 10 cm og holder op.
Ja.
Jeg har født et barn. Så
ja.
En skuffelse, tror jeg mere.
Ja. Altså, og når man føder i dag, så foregår det jo ambulant. Det vil sige, at man bliver altså, for det meste. Normalen er, at man bliver sendt hjem et par timer efter, man har født. Altså, er det i virkeligheden efter fødslen, der er den største udfordring?
Det ved jeg ikke rigtigt. Der er både, jeg tror både, der er noget under graviditeten, men altså udfordringen med hensyn til, hvordan fødslen har forløbet, er det det, du tænker?
Jamen, jeg tænker også det der med, især hvis det er første gang, det kan jeg da huske, så, og jeg tror faktisk, jeg blev indlagt bagefter, vi skulle have gang i noget amning, og man har det der barn, man har lige mødt, jeg havde lige mødt ham, han var kommet ud der, og så står man bare med det der kæmpe ansvar, og jeg tror, jeg tænkte, fuck, hvad, altså det der med at blive mor, det er ikke lige, det er ikke bare, når barnet er kommet ud, man bliver mor, så går ligesom noget tid, for man skal lige vende sig til det. Og altså lige pludselig er der en masse ting, man ikke kan gøre, når der er kommet et barn ind i ens liv.
Ja, en kæmpe ændring af livet.
Ja.
Og der er jo også sket noget med vores samfundsstruktur, at i sådan tilbage i tiden, der havde man sin familie omkring sig, ikke? Så kom ens mor, og man havde mor og moster og søster til omkring sig til at hjælpe med, hvordan håndterede man barn, og hvordan gjorde man, og hvor man nok lidt mere er, i hvert fald nogen overladt mere til sig selv, og ikke måske ikke har den store erfaring med at passe familiens børn. Så man står nok i dag nogle gange lidt mere alene med at skulle finde ud af, hvordan tager man det sig af et barn bagefter.
Ja, så man er ikke, altså vi er måske faktisk blevet lidt, hvad hedder sådan noget, dummere til at føde og altså passe børnene der i den første tid bagefter.
Ja, i hvert fald så har man ikke sådan en naturlig overleveret. I hvert fald har alle ikke en naturlig overleveret viden fra familiemedlemmer om, hvordan gør man med sådan en lille nyfødt.
Kunne du ønske dig tilbage til sådan de gode gamle dage, hvor man havde de her stuer, hvor der kunne ligge nogle flere kvinder og netop få det der fællesskab? Eller i hvert fald, at kvinderne de havde mulighed for at blive på fødegangen? Længere tid at komme sig?
Altså på nogle måder tror jeg, der var en værdi i det fællesskab, ja, på Flersingstuer, men hvis man sådan spørger de kvinder, der har den alder, der skal føde nu, så tror jeg, at de sætter stor pris på at have en enestue, hvor deres mand også kan være, eller hvor barnefar, partner kan være sammen med dem og barnet.
Ja.
Og med hensyn til, hvor længe man sådan kan være, så som førstegangsfødende kan man jo mange steder godt være lidt længere tid på hospitalet. Altså det er mere, når man er født flere gange, at man bliver sendt meget hurtigt hjem. Og det med at komme hjem er godt for nogen. Altså fint at komme hjem i egne rammer, og man selv styrer det. Men der er helt sikkert også nogen, der har brug for hjælp og støtte i starten.
Ja.
Og der, altså der var det nok fint med mere plads i, altså mere plads til, at der var flere, der kunne blive inde af dem, der har behov for at blive inde.
Ja.
Vi har jo altså flere steder, der er jo etableret sådan efterfødselsklinikker, hvor man kan henvende sig og komme ind og få assistancen, men ellers så er det nok børneafdelingerne, så får de så henvender familierne sig jo der.
Ja. Og Puk, nu er vi faktisk ved at være nået til vejs ende. Jeg kan jo mærke, at fødslen den kommer tættere og tættere på. Der er heldigvis en masse praktiske ting, som jeg kan fylde bekymringshuller ud med. For mit vedkommende, der plejer jeg nu at lande i sådan en særlig ro. Dermed, det sker, når det sker. Jeg prøvede det før. Der er ikke to fødsler, der er helt ens, men kroppen kan huske, hvordan det var. Og så forsøger jeg at samarbejde så godt som muligt med den og hæppe så godt vi kan på hinanden. Puk, du skal have tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det har været en fornøjelse.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.